Það er gamall siður íslenskra skálda að yrkja fuglana og eitt af þeim skáldum sem hefur ort löng kvæði fugla var Þorbjörn Salomonsson frá Högnastöðum í Þverarhlíð. Mýrarmaður að ætt, hann bjó að Arnarstap á Mýrum og skeið á Smiðjuhólsveggjum. Af honum fara ekki miklar sögur, hans ekki getið við málaferli nýja stóru viðburðin eina. Þorbjörn mun fættur 1700 og hefur lifað fram undir 1780. Kona hans hét Helga Þorkelsdóttir og áttu þau að minnstakosti tvo syni. Eftir Þorbjörni liggur talsverður kveðskapur, meðal annars einir vikusálmar prentaðir. Vafi er áhvort hann hefur ort rýmur af Böðvari Bjarka sem til eru í handriti og sagðar ortar 1778. Kveðskapur Þorbjarnar bendir til þess að hann hafi verið vel að sér í fræðum síns tíma og skáld í betra lagi, athugull og glöggur á skemmtilega hluti. Fuglakvæðið það sem hér verður lesið er talið ort 1742. Upphafið á kvæðinu landfugla gæti bent til þess að annar maður hafi ort kvæðið sjófugla og get ég ekki leist úr því máli. Skáldi lýsir sérkennum hverar fuglategundar og blandar þar stundum í þjóðtrú og ýmsum skemmtilegum hlutum. Hverjum er ætlað sitt starf og embætti líkt og í mannlegu samfélagi. Þá er fyrst kvæði sjófuglana. Selninga sá ég marga, sungu þeir bæði skýrt og hátt. Í brúkinu sér bjarga, burða litlir oft tína smátt. Lenda gildir þeir lúta að litlu stundum þó, minnstir þeim marg núta sem menn draga úr sjó. Krumum þá krás þeir spara, kroppa það smærra er, það tók ég þrátt til vara, þeir báðað helsa þér. Tjaldurinn var að tauta, til hans ég líka heyrði þá, í bók læst stundum stauta, stelkurinn er að minna hann á, sá er ei sagður blestur, Sérlega orðgunótt ber, ég vænti hann verði í prestur, víst því hann feilin er. Stelkurinn vill hann stóða, að staðar korn fái nú, kemst hann þá víst í voða, verði ei sóknin trú. Máva leit ég þar mjóa, mjög sultarlegir voru þeir, rumpur stóð upp og róa, ráfuðu svo þurranleir. Virðist mér þeirra vílið vera af efni því, þeir sáu ekki sílið að svelgja magan í, ráfandi snauðir sníkja snutta að hverjum bát, kynja miklu þeir kingja komnir stundum í mát. Bakalinn bátt mun eiga bús af leifunum lokið er, skrátómir skulum eiga skrölda húsgang þar og hér, út og suður þeir ana, Allt eins land og sjó, atvinnu eftir gana, aldrei fyllast þér þó. Hérna var einn upp alinn af honum greinir vers, illur gestur oft talinn, amen kveð ég til þess. Krían ær og úfin, unga sína þá verja fer, margan málar hún kúfin, menn sem bera á höfði sér. Þegar þær fara að þinga í þara hrannunum, Ærast ætlað að springa ofan að mannunum. Það geðmikil grippa, grimm við allt sem hún nær. Einat kom í mig stippa að mér þá lögðu þær. Skeglan skikkanlegri, þó skvaldri hátt í gerunum. Margur fuglin megri, mjög vel þrýfst hún á sjófengum. Kjóin oft hana kvelur með kúan sinni þrátt. Stórum frá henni stelur, stynur hún að því hátt. Ef hún áklaga þyrði, ei virðist málið létt, ærulaus kjóin yrði, ei mættan ganga í rétt. Lundan vel lukkan stýður, listugt syngur þó hafi ei blað. Herlegur húsasmiður, hann líka menn vita það. Sjófuglum líst að lúta, lundunum gjalda skatt. Kann þar með fylgja múta, máski það sé í satt. Sýsluna sjálfur rekur, sem hann hefur í lén, skatta og tolla tekur, tautar þeim lög í gen. Hann hefur býsna brestin, baga það honum eitt sinn jóg. Ég myndi hann misti prestin, mest fyrir það hann framhjá tók. Fugla valdið eigi vildi, þó væri þannin skeð. Að slíkt hann skaða skildin, ég skorta uppheldið. Síslu part svonam hljóta, svotan því örnin bauð. Fátækir nú þessi njóta, nóg hefur lundin brauð. Blikinn er blómi fugla, blíðu lundaður á allan veg. Ríktinu hans að rugla, ráðlegtir ei, það banna ég. Æðurinn er hans kona, enga hóvær í sjón. Varla svo að ég vona, verða skap betri hjón. Sá ég þau sátu hissa, sem og vel líklegt er, að því þau margoft missa, mat og allt burt frá sér. Skrofunnar skal hér geta, skringilega hún fór með sig. Annað má ekki geta utan lifur, svo minnir mig. Önglum þá út er kastað, ær verður hún að sjá. Heldur fær sér þá hastað, hugsar öllu að ná. Agndofa eftir situr, óráðið slæst í vind. Virðist mér ekki vitur, vera svo skrofukind. Langví af lágu slekti, lundanum er hún holl og trú. Allmargur þar til þekkti, það er hans besta vinnuhjú. Klumbu nefjan eins líka, lifir við kosti þá. Vogar þó eigi að víkja vistinni þeirri frá. Einat þó það kurra, óþokka nirvill sé. En ef þær heyra hann urra, allt kvis leggst þá í hlé. Hákalla skúmur heitir, hann er röksemdar persóna. Bændum suður sveitir, sagtir hann vilja í þjóna. Laus hefur verið lengi og lánað smælingum. Haldinn í góðu gengi, gjarnan hjá höfðingum. Físi þig fæðu bera, forsíktum burgis hér. Lifrar brott lát það vera, líttu til hvernin fer. Súlan með flýti flanar, flöpuskap þennan æfir sér. Æðir geispar og ganar. Gjarnan þangað sem sílið er, lundin vill ekki líða, látæði hennar þar, hótar hana að hýða, hún því ósið sem var, súlan er þrá og þippin, þurftug matnum að ná, kjóin varð ær og yppin, úr lét hún kala þá. Hvað skal skarfin skrifa, skilji það strax hvað verða kann, endemis einn óþrifa, allmargi trúi kalli hann, Úr máta matinn tekur, mun þó eigi notkast vel, allt það í rúmið rekur, rustaskap slíkt ég tel. Börnin í sörnum sulla, sinna ég það meir, eins geta sig of fulla, ódáms krakkar þeir. Teistu kofan talin, tippil sinnuð og það satt. Hún býr við hamrasalin, í holunni þar sem berg bratt. Hún sem eisa og yrsa innan kofan sinn, eitt sem af ég vissa, ekki hún gestri sinn. Sandlóan ekki átti, all gott hjá teistunni, þrautamart þólamátti í þeirri ársvistinni. Lómurinn lang hálsaður, lítið fiskar í verunum, himbriminn harðlundaður, hann sést aldrei í gerunum. Óðins haninn vill vakka og vera háldrættingur. Fóallan gerir flakka, fátæk vesalingur. Geirfugl þó fílungu finni, forðast hann ekki hér. Svona má vera að sinni, sálmurinn úti er. Þá hefst kvæðið landfuglana, sem öruglega eftir Þorbjörn Salomonsson. Fagurt uppbyrjað efni, alvanur hefur smiður máls, ek þó hann ekki nefni, eflust þekkir hann mark sín sjálfs. Sjávar og fjörufugla, fært hefur hann þar inn, þar ei þarf að rugla, það ber sjálft loftýrin. Landfugla eftir öðrum orða smiður þó lét, sem undan sýkt í sér fjörum sýktuðu þarmar rétt. Veit ég hann virðum bendir, verkinu fram að halda því, að landfuglar alkendir, ei skuli gangast fyrir bí, en fyrst að enginn tekur undir þann fagra dans, rækt hinn eftir mér rekur að ryðja út orðafans, leirþvættur gauts fram leittar, læt ég því heyra og sjá, hafi hlustir til að reytar, hver sem vill skemmtan fá. Ari sat í hásæti, öndvegið forna skipar hann, þungur þykir á fæti, þar fyrir sjaldan ganga vann. Öllum skal æðri vera, efstur í fugla sess, má því úr málum skera, mjög vel fallin til þess. Árvakur sjaldan sefur, síðan embættið tók, set geira hvítan hefur, hávís í sinni brók. Hæsta ráð hans ég kalla, hrafnin í sínum brúna kjól, svefnugur virðist af alla, vaknar á sumarinn strax með sól. Svar harður sinni sér hraður, settur í fremgangi, harðmæltur, hátalaður, hraður í tilliti. Innlegg og stefnur stílar, stundum gengur í rétt, trúskap hans engin tvílar, tíin í hárri stjett. Fálkin er fyrstum líkur, framandi löndin kannar sá, haldin nokkuð ráður ríkur, rjúpunar bróðir kallast á. Hálærður held ég megi, haldast í fugla krans, tvíllaust trú ég það segi, testimoníum hans, umdæmið yfir réttar upp á var honum lagt, stráglindum þjófum stjettar, stundum sjálfur með magt. Að burðum ætt og eðli, einn hálf bróður sé líka ná, smyrill það sést á seðli, sitja þar líka réttin má, útlærður er úr skóla, og gat því forþjén að, fugla því síndistu sjóla sæti það velskipað, arnar í yfir rétti, assessor nefnist hann, harður fjár hlutum flettir, fátækan almúan. Skóar þröst skattnar nefna, skarp vitran einn í þeirra krans, forsjátt til flestra efna, frómir menn eru vinir hans. Af staðinn vetrar voða veit hann að segja þér, settur svöngum að boða sumar í hönd þá fer, skóunum skjaldan fjarri, skemmtin með fagran söng, ef honum ert þú nærri, ævin þér finnst í löng. Stríðlindur stóð og horði, steindebillin með breyska lund, titlingur tölta gjörði, tindilfættur á þennan fund. Marjarlan mætir gestum, mjög hnegð að gæta bús, fær því lofstýr af flestum, forstendur vel sitt hús. Vinnu frek þó hún þætti, þegar hún forðum bjó, allt það hún aftur bætti í matgjöfunum þó. Hrossagauk þann óþrifa, þar næst á hann að setja inn, hann er eitt að skrifa undir ferli og strákskapin. Tíðum með limsku læðist, lágt fyrir hestafót, skýst upp en hrossið ræðist, hvar af maður og snót, einat kann óhægt detta, en segist honum frá, að hann muni sig metta merar hildunum á. Kjóin er keskilegur, kaldráður mest við fróman líð, á dyggð og æru tregur, alvanur til að vekja stríð. Elur sig oft á ráni, æðunum vinnur grand, hrekkvís og framgjarna fláni, fer yfir sjó og land. Sjálfkjörin virðist vera valin í böðulstand, eða ærulaus á að bera öxina hrís og band. Eru hér allir taldir, arnar réttarins beðhjentir, settir og saman valdir, sem henni falla best þykir. Hún regerar og ræður rétt yfir þessum fanns, en þeir allir sem bræður albúnir víst til sans, stórmöktugir að starfa, strax hvað hún býður rétt, hraustir með hyggjur djarfa, hver einn í sinni stjett. En hef ég tvo að tekna, trúskapar litla að ætlan mín, með fuglum margir reikna, músabróður og keldusvín, armir í útlegðu dæmdir, er þar þeim hættan vís, friðlausir og útflæmdir, felast á jörð sem mís. Sagt er hver sem þá veiðir sé miður til en frá, óþokkar öllum leiðir, enda ég svo en þá. Eitt sinn þá öðlingu blika, allkátur hjælt sinn herradag, hvað hann sér þungbærti þykja að þekkja í allra fugla hag, sagðist því setja vilja svo sem í geislegt stand, svaninn og síðan skilja sinn fugla hóp land. Svo skildu saman halda settir í eining þeir, hver sínum herra gjalda, hvað þeir áskildu tveir. En hvar hann ekki fengi, yfir tekið hinn stærri mál, röksamlegt réttar gengi, ræsis niður þau setja skal, með þessum maktar rétti, með tók hann embættið, hérnæst sínótum setti sitt með tilskikkað lið. Hann er í hvítum klæðum, höfðinglegur að sjá, sönglist með fögurum fræðum, fallega kennir sá. Gæsin í grágum stakki, get ég að henni sitji næst, alvön í ferðaflakki, fagur rómur með andlit glæst. Helsingin hópum saman heldur sig þeirra til, steggurinn stendur framan stokkandinn í vil, Straumandinn fríð og fögur fekk þessum sæti hjá. Flórin þó meinist mögur mun þeim og standa hjá. Stelkur með stæltan kálfa státaði sig í þessum krans. Rjúpuna sá ég sjálfa, sat hún á bekk og hvað við dans. Karrin af keskni ríkur kompanlegur að sjá. Ropaði rustum líkur, rjúpan draup niður þá. Fyrir það fekk hann eigi að fylla geistlegan rétt, heldur var satt ég segi, settur í bóndastjett. Lóan með lindið fróma, listilega þar söng og hvað, spóin með síðan sóma, selskapin prýðir, veit ég það. Lóu þræl sá ég líka, létta piltur er hann, skrifar hans röksemd ríka, réttinum þína kann. Ferð hefur tildran fljóta, Lestur játa það satt, nú skal af blaði brjóta, botnin úr kvæði datt.